Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 9 лютого. У такі ж день 1893-го у відомим парижським кабаре «Мулін Руш» народився стриптиз. Усю вопратку падчас танца перед публікою скинула себе танцорка-пригажуня Мона. За непристойні поводини дівчину арештували і оштрафували на 100 франків, що викликало протест і безпорадки у столиці Франції. З тих часов гэтую дату прийнято лічити днем народження стриптизу. Своєособливим прото-стриптизом можна лічити танец «Кан-кан», який з'явився у Франції на поводині. Стагоддзя раней яго пачалі выконваць у рэстаранах, кабарэ ды іншых забаўляльных установах. І канкан і стрыптыз дзесяцігоддзямі лічыліся танцамі вельмі непрыстойнымі і вульгарнымі. Паміж танцоркамі і прастытуткамі ставілі знак роўнасці. У нашыя часы стрыптыз стаў цалкам прымальнай з'явай. Больш за тое, эратычныя танцы сталі неад'емнай часткай масавай культуры. На дадзены момант танец на пілоне альбо пол-дэнс развіваецца і як самастойны кірунак у спорце. Што тычыцца спорту, дык калі вам не даспадобы стрыптыз, можна адзначыць сёння дзень нараджэння валейболу, адной з самых папулярных камандных гульняў. Менавіта 9 лютага 1895-га у горадзе Халіоке амерыканскага штата Масачусетс у спартзалі Асацыяцыі маладых хрысціянаў кіраўнік па фізпадрыхтоўцы Уільям Морган прыдумаў новую камандную гульню ў мяч. Морган вырашыў змяшаць элементы баскетбола, бейсбола і гандбола. Ён запазычыў сетку з тэніса і усталяваў яе на вышыні амаль у 2 метры ад падлогі. Сутнасць гульні вам, спадзяюся, добра вядомая. Цікава, але спачатку гэтая гульня мела назву Мінтанет.
Нагоднік.
9 лютага 1960-га была закладзена першая зорка на Галівудскай алеі славы. Па сутнасці, гэта тратуар на Галівудскім бульвары і Вайн-стрыт, у які укладзена больш за 2,5 тысячы пяціканцовых зорак з імёнамі знакамітасцяў, якія ўнеслі вялікі ўклад у індустрыю забаў. Першая зорка належыць Джоанне Вудвард. У залежнасці ад таго, каму ўручаюцца зоркі, яны дзеляцца на 6 катэгорый, якія адрозніваюцца эмблемай. Кінакамера за ўклад у кінаіндустрыю, тэлевізар за ўклад у развіццё тэлебачання, фанограф за ўклад у індустрыю гуказапісу, радыёмікрафон за ўклад у індустрыю радыё, тэатральная маска, вядома ж, за ўклад у развіццё тэатра.
Нагоднік.